Drag mi je Platon. Emisija o znanosti. Urednica Blanka Jergović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Odobreno je genetsko modificiranje ljudskih embrija u Velikoj Britaniji. Embriji se neće moći usađivati, ali će se moći genetički modificirati i to u razdoblju od 2 tjedna. Sve je to omogućila nova tehnologija genomskog uređivanja. Potvrđena je teorija o porijeklu našeg mjeseca, koja kaže da je nastao nakon frontalnog sudara Zemlje s nekim drugim tijelom. Skoro 2 milijuna kuna za profesionalni razvoj mladih istraživača Institut Ruđer Bošković u suradnji s Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu iskoristit će za bolje početno pozicioniranje 5 mladih istraživača koji rade na razvoju novih vrsta solarnih ćelija i dobivanja energije. To su naše današnje teme. Velika Britanija prva je zemlja koja će za nekoliko mjeseci već imati genetički modificirane embrije za istraživačke svrhe. To je omogućila nova tehnologija genomskog uređivanja ili genome editing, kako to kaže engleski original, prijevod još nije u hrvatskom dogovoren. S nama je doktorica Đurđica Ugarković, genetičarka s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Što će se točno raditi na tom projektu koji je sada odobren prvi put uopće takav projekt na ljudskim embrijima? Kako će to biti manipulacija gena?
Po prvi put se koristi jedna nova tehnologija za modificiranje DNA koja je otkrivena prije 3 godine i koja se pokazala jako dobrom u smislu da se može vrlo precizno promijeniti neki specifični gen ili dio gena za razliku od prijašnjih tehnologija koje su bile puno manje precizne i točne. I ta tehnologija se dakle zadnjih 3 godine intenzivno koristi, međutim sad je prvi put dozvoljeno da se mogu promijeniti geni dakle i na ljudskim embrijima. To se dogodilo u Velikoj Britaniji, dakle dozvoljeno je jednoj istraživačici koja radi na Francis Crick institutu, a koja se bavi proučavanjem embrionalnog razvoja kod ljudi. Dakle, poznato je da se ljudski embriji tijekom prva 3 mjeseca gotovo 85% njih propadne. Tijekom prvih tjedan dana čak 50% embrija, oni koji potječu od oplođene jajne stanice, iz nekog razloga propadne, dakle umre. I posljedica toga su smanjenje plodnosti, odnosno ti spontani pobačaji koji su očito vrlo česti. I sad tu istraživaču je zanimalo zašto se to događa, zašto je takva malo preživljenje ljudskih embrija. I ona je osmislila taj jedan projekt gdje bi proučila gene koji sudjeluju u toj ranoj fazi embrionalnog razvoja, dakle prvih 7 dana, to je embrij tu dosegne nekih 200-300 stanica maksimalno, i zamislila je da koristeći tu novu tehnologiju proba gene promijeniti i odgovoriti na pitanje da li bi neke promjene u tim genima poboljšale preživljenje embrija. Tako da je to jedan istraživački projekt. Dakle, nije zamišljeno da se ti promijenjeni embriji implantiraju maternicu, dakle da se rade nekakve kliničke studije, što je za sad zabranjeno. Međutim, naravno, rezultati tog istraživanja, ako se dođe do nekakvih jasnih rezultata, bi mogli naknadno imati nekakvu primjenu i omogućiti dakle nekim ženama koje imaju problema sa spontanim pobačajima ili s tom nemogućnošću da zatrudne i da rode zdravu djecu. Dakle, s jedne strane to je jedan medicinski problem postoji, dakle postoji to pitanje šta se zapravo sa ljudskim embrijima događa, zašto su oni tako, njihov razvoj zapravo tako relativno neučinkovit. A s druge strane, budući se to prvi put dozvolila ta tehnologija za rad na embrijima, naravno da je to otvorilo niz etičkih pitanja i pobudilo i potaklo veliku javnu raspravu.
Šta bila je dalje? Rasprava već i prije.
Rasprava je bila i prije, jer se prošle godine su Kinezi negdje u 4. mjesecu objavili da su oni isto promijenili jedan gen u embriju, dakle jedan gen koji je odgovoran za nekakav tip hemofilije, dakle jedne genetičke bolesti, i tad su se već počele te rasprave i niz američkih znanstvenika, među kojima je bila i ova gospođa Jennifer Doudna, koja je tu tehnologiju i izumila, su zapravo bili protiv, tražili su moratorij da se korištenje te tehnologije na ljudskim embrijima da se zaustavi dok se donesu smjernice etičke, pravne i tako dalje. Međutim, izgleda da se to neće dogoditi, iako je recimo u Americi njihov institut, Nacionalni institut za zdravlje, ne financira takva istraživanja na ljudskim embrijima, međutim, s druge strane, privatni instituti to mogu raditi i vjerojatno već i rade, dakle i u Americi i u Kini, odnosno tim istočnim zemljama gdje je legislativa puno labilnija, odnosno jednostavno nema takvih strogih kontrola, dok je u Europi za sada to bilo zabranjeno, i ovo je prvi put da je jedna agencija u Engleskoj koja brine o ljudskoj reprodukciji i embriologiji prvi put dozvolila u istraživačke svrhe. Dakle, ovo je istraživački projekt, nije zamišljena klinička primjena. Klinička primjena je za sad zabranjena, međutim, pitanje je kako će ići dalje sa svim tim.
Dakle, ta tehnologija se zove genomsko uređivanje, na engleskom
ona
to genome editing.
CRISPR-Cas službeno, to je jedan bakterijski enzim koji se može uz pomoć male molekule ribonukleinske kiseline navoditi vrlo precizno na specifični gen, izazvati izrazivanje jednog dijela gena i zamjenu sa drugim komadom DNA koji smo sami dizajnirali. Tako da je to nova tehnologija, stara 3 godine, koja se pokazuje jako, jako preciznom, jako dobro.
Za razliku od onih prije koje
nisu
bile.
Za razliku od prije koje su se bazirale na rekombinaciji, one su se koristile, te tehnologije se prije koristile u genskoj terapiji, i bilo je jako puno problema s tom genskom terapijom,
da,
sa nepreciznošću, ugrađivale
se
u razne dijelove u genomu. Da. Na neki način genska terapija je bila zamrla zbog tih problema nepreciznosti, međutim, vjerojatno će sad opet se to područje revitalizirati, jer ova nova tehnologija, taj CRISPR-Cas9 se to zove, jer se tak zove taj bakterijski enzim, ona je zapravo stvarno bolja, jednostavno bolja, međutim, kažem, ovdje je problem etičke prirode, naravno, jer se radi o ljudskim embrijima i pitanje je gdje tu treba staviti nekakvu granicu, jer naravno da ima opravdanje medicinsko, dakle da možete promijeniti nekakve gene koji izazivaju bolesti, teške genetičke i tako, međutim, mogu se mijenjati i neki drugi po želji roditelja, i pitanje je kako to uopće kontrolirati.
Dakle, prebrze promjene u području genomskog uređivanja, genetičkog uređivanja, premalo vremena da bi se odgovarajuće procijenili etički,
tako je,
procijenili
problemi,
etičke implikacije,
svi dosezi tih tehnologija i nepostojanje nekakve zakonske regulative u velikom broju zemalja. I
velika zapravo razlika između europskih zemalja u zakonodavstvu.
Tako je, i istočnih zemalja.
Dakle, Njemačka se jako digla protiv toga. Dobro, Njemačka ima drugu povijest i druge okolnosti.
Tako
ali
je,
ali snažna reakcija iz Njemačke, recimo
ima,
za razliku od Francuske.
Kažem, čak su u Americi neki stotinjak vrlo uglednih znanstvenika, među kojima je i ta izumiteljica Jennifer Doudna, su zapravo bili da se stavi privremeni moratorij, dok javnost čuje i mišljenje javnosti i struke i medicine i procijeni opće kud sve to može odvesti i kako to kontrolirati.
S druge strane, to će u znanstvenoj zajednici također izazvati reakcije, jer ako nekome dozvoljeno, sad je to pitanje tko smije to raditi, tko ne smije, jeli, kako će se to inače u budućnosti regulirati. Dakle,
da,
svakako će postojati ideje i u drugim zemljama da bi se to
moglo raditi.
Naravno, jer to su embriji
koji su dobiveni
dostupno,
umjetnom oplodnjom, i to su zapravo, te embrije doniraju roditelji koji su njihovi vlasnici i koji mogu donirati embrije koji su preostali u umjetnoj oplodnji. Tu se uvijek veći broj embrija generira nego što ih se može usaditi u maternicu. Dakle, ostane uvijek nešto tih embrija koji se mogu smrznuti, mogu se dati u istraživačke svrhe. Budući se umjetna oplodnja radi praktički svuda, do tog materijala nije problem doći. A i ta tehnologija nije komplicirana, relativno jednostavna i puno laboratorija može to raditi u svijetu. Tako da je pitanje kako to kontrolirati da se to ne zloupotrebljava, da se to ide u nekakve samo svrhe koje su strogo medicinske ili strogo istraživačke u početku, naravno. A šta će biti dalje, to će biti tema budućih rasprava.
Ćemo vas čuti puno, da. Da, hvala vam lijepa, doktorice Ugarković.
Drag mi je Platon. Emisija o znanosti.
Već poznata teorija koja kaže da je naš mjesec nastao nakon frontalnog sudara Zemlje s nekim drugim tijelom, ovih je dana potvrđena. Kako, reći će nam Ante Radonić?
Znanstvenici su objavili najnovije istraživanje vezano za porijeklo našeg mjeseca. Naime, već desetljećima znamo da važeća teorija koja tumači nastanak našeg mjeseca je ta teorija da se u rano doba stvaranja našeg sunčevog sustava, da se jedno tijelo, jedan planet, možda veličine Marsa, sudario sa Zemljom. Ali nije bilo jasno da li je taj sudar bio takav da je tijelo samo okrznulo Zemlju ili je to bio neki frontalni sudar. Tako je, recimo, prije nekoliko godina jedna europska ekipa objavila znanstveni rad koji je pokazivao da zbog izotopskog sastava postoji jedna razlika između mjeseca i Zemlje. Međutim, sada su američki znanstvenici napravili jedan puno precizniji istraživački rad gdje su vodili računa da ne dođe do nekontroliranog upada atoma ili izotopa iz okolice, i ovdje je jedno čisto istraživanje koje je sad pokazalo da je ipak izotopski sastav Zemlje i mjeseca zapravo identičan. Naime, ako je sudar tijela, koje je čak moglo biti veće od Marsa, ako je sudar sa Zemljom bio frontalan, onda je sudar bio takav, bilo je toliko krhotina da je veliki dio tog tijela koje je doletjelo, veliki dio tog materijala se našao i na Zemlji i na Mjesecu, i da je zbog toga zapravo izotopski sastav identičan. Naime, kao što znamo, stijene i na Zemlji i na Mjesecu sadrže najviše silicijevog dioksida. I ako gledamo koliko ima kisika, pa po volumenu kisik zauzima 90% volumena stijena. Dok ako govorimo o masi, na kisik otpada oko 50% mase stijena. Međutim, 99,9% kisika na Zemlji je kisik koji ima 8 protona i 8 neutrona. E, ali postoje izotopi, kao što je onaj kisik 17 koji ima jedan višak neutrona. Pa onda recimo izotop kisik 18 koji ima dva viška neutrona. I sada postoji jedan odnos izotopa 17, kisik 17 i kisik 16. I kad se gleda taj odnos, vidi se da zapravo svako nebesko tijelo ima specifičan odnos. Ali ovaj odnos izotopa u slučaju Zemlje i Mjeseca pokazao se zapravo da je identičan, i to ide u prilog teoriji da je sudar Zemlje i nepoznatog tijela bio frontalni sudar, i upravo zato materijal je bio dobro raspodijeljen, možemo reći podjednako raspodijeljen, nastale su krhotine koje su, jedan dio je završio na Zemlji, jedan dio na Mjesecu, i zato eto i Zemlja i Mjesec sadrže, dakle, velike količine materijala tog tijela koje je u tom ranoj fazi doletilo do Zemlje. I možemo reći da istraživanja pokazuju da se to dogodilo samo 100 milijuna godina nakon što je Zemlja bila u glavnom dijelu formirana, ali ona još bila u velikim dijelom usijana, velikim dijelom bila u tekućem stanju.
Za to su korišteni uzorci iz stijena s mjeseca iz raznih misija koje su bile na mjesecu i sa Zemlje.
Znam da su astronauti donijeli oko 380 kg uzoraka s mjeseca i sada je korišteno 7 stijena koje su donijeli ekspedicije Apollo 12, Apollo 15 i Apollo 17. Iskorištene su i stijene na Zemlji, 6 vulkanskih stijena sa Havaja, jedna vulkanska stijena iz Arizone i sve je to poslužilo da se može usporediti izotopski sastav kisika, dakle izotopi kisika na mjesecu na Zemlji i evo sad znači dosta uvjerni u to, ne samo da se radilo o tom sudaru, nego da je to sudar bio frontalan sudar i da su zato eto Zemlja i Mjesec na neki način dijele puno sličnosti. Inače, još prije 3 godine pojavila se ideja o ovoj varijanti sudara, ali evo sada su Amerikanci to naprosto potvrdili.
Zaštita okoliša, obnovljivi izvori energije, smanje CO2, neovisnost o nafti i međunarodnim zbivanjima, suradnja s domaćim tvrtkama i zapošljavanje, sve je to, kaže voditelj projekta nanostrukture titanijevog dioksida za fotonaponsku ćeliju, povezano s profesionalnim razvojem mladih istraživača. Projekt bi, dakle, trebao etablirati mlade istraživače i napraviti novu, bolju solarnu ćeliju za proizvodnju energije. S nama su voditelj projekta dr. Davor Gracin i doktorica Irena Kereković. Doktore Gracin, to je projekt koji je namijenjen mladim ljudima i socijalnog projekta Europske komisije da bi mogli zauzeti malo bolje početne pozicije u znanosti, dakle da bi se mogli osposobiti što se tiče znanja i vještina kako bi mogli krenuti u znanstvenu karijeru, po mogućnosti i međunarodnu. Kako ste vi dobili taj projekt?
To je jedan dio novaca tog Europskog socijalnog fonda koji je posvećen Hrvatskoj, je baš zamišljen za educiranje mladih znanstvenika. Dakle, taj dio je za mlade ljude koji su doktorirali i sad im fali nešto iskustva da se mogu lakše uključiti u europski istraživački prostor. Obično takvi mladi ljudi imaju neko početno znanje, međutim fali im jednostavno novaca da se prezentiraju na znanstvenim konferencijama, fali im nešto novaca da naprave do kraja svoj istraživački posao, obično ili fali za kemikalije, ili fali za najam instrumenta ili tako nešto, a najčešće fali novac za poču neki inozemni laboratorij i tamo napraviti eksperiment koji ste zamislili ili dogovorili s nekim vani. Tako da upravo su ti novci za mlade ljude za takvu vrstu nadogradnje njihovog dosadašnjeg znanja.
Dakle, za dio posljedoktorskog usavršavanja.
Tako je.
I ono što vi radite, radite vrlo konkretan projekt koji se zove nanostrukture titanijevog dioksida za fotonaponsku ćeliju.
Pa zapravo, da bi se vani dobro reklamirali, morate napraviti neki posao koji je s jedne strane znanstveni, koji ima znanstvenu težinu, a s druge strane je vrlo važno da takav posao ima i neku primjenu. Tako da, slažući zajedno probleme koji se javljaju na nanoskali prilikom spajanja nanomaterijala i formiranja nanomaterijala, vi možete kombinirati sa upotrebom u fotonaponskoj konverziji, dakle za solarne ćelije, i onda dobijete i neko istraživanje koje može vrlo lako završiti sa komercijalnim učinkom.
Zanimljivo je u ovom projektu kojega radite da on povezuje dvije discipline, fiziku i kemiju, i dvije institucije.
Tako je, ta ćelija je kombinacija organskih i anorganskih materijala i osim fizike koja zapravo opisuje rad solarne ćelije i tako, s druge strane ima puno kemije. Da zapravo koristimo činjenicu da je naš institut dosta interdisciplinaran. Dakle, ima i kemije i fizike na institutu Ruđer Bošković, a osim toga imamo jako dobru suradnju sa Fakultetom za kemijsko inženjerstvo, tako da smo zapravo skupili ekipu koja je sa oba dvije institucije. Mladi sa Fakulteta za kemijsko inženjerstvo će nam biti vrlo dragocjeni u tom projektu, njihovo iskustvo i pristup tom poslu. Mi smo fizičari, ne znamo kemiju. Osim toga, cijela ova grupa, zapravo veći dio grupe, već dugo radi na solarnim ćelijama i za nas je valjda skoro pa 10 godina iskustva u korištenju nanomaterijala u solarnim ćelijama, ali do sad smo se bavili samo sa silicijem, a ovo će biti jedan iskorak u sasvim drugoj vrsti materijala. Slične su strukture i problemi, ali materijal je sasvim drugačiji i zahtjeva bitno različiti pristup.
I to će se onda konačno koristiti u senzorima i katalizatorima. Spomenuli ste već da trebate imati zahtjevnu opremu koja se uglavnom pronalazi vani.
Jedan dio opreme imamo na institutu za neko početno ocjenjivanje šta smo dobili i šta radimo. Međutim, ono finalno istraživanje koje će nam dati prave odgovore na naša pitanja ćemo morati potražiti vani kroz suradnju dosadašnju koju smo imali, a i pogotovo zato što će nam taj novac od Europskog socijalnog fonda zapravo omogućiti da mladi ljudi odu tamo i pogledaju dobro šta smo zapravo, u kojoj smo fazi projekta.
S nama je doktorica Irena Kereković. Dakle, vi, doktorice Kereković, radite na tim nano strukturama. Kako to radite?
Kako to radim? Dakle, od nekog početnog materijala, koji je u našem slučaju, dakle, titan, odnosno atomi titana, njih sa elektrokemijski oksidiram, oni se spajaju sa kisikom, nastaje pritom titan oksid, različitih oblika nanostrukture. Dakle, ovisno o uvjetima pripreme možete dobiti različite veličine, oblike, dužine tih cjevčica i uglavnom različite nanostrukture. Dakle, mijenjanjem uvjeta pripreme, mijenjanjem čak i podloga, različite nanostrukture sa različitim svojstvima na kraju dobijete kao konačni materijal.
I koja su njihova svojstva, ona željena koja želite postići?
Maksimalna stabilnost, naravno, brzo provođenje elektrona, elektroni u biti jesu struja, dakle ono što mi dobivamo u solarnoj ćeliji.
Jeste li već postigli nešto od toga?
Pa za sada smo na prvom koraku, dakle sinteze materijala, još stvarno solarnu ćeliju nismo konstruirali, ali
biće.
Prvo se moraju izoptimirati početni materijal da bi se on onda modificirao sa nekakvim anorganskim ili organskim tvarima koje povećavaju učinkovitost iskorištavanja sunčeve energije. Dakle, na taj početni sloj nanosimo još određene tvari, tako da se onda i to mora optimirati.
Dakle, vi koristite neke strukture koje se recimo koriste u kremama za sunce.
Tako je, titanijev oksid se koristi u kremama za sunčanje. Dakle, to je isti spoj, ali različite strukture. Mi koristimo titan oksid u tankom filmu, a u kremama su recimo nanočestice.
Koji su vaši planovi? Dakle, vi biste trebali ići, ako se ne varam, prvo u Ljubljanu.
Ljubljanu, Berlin. Tako,
što biste tamo naučili? Koje znanja i vještine?
Planirano je da naučim prvu mikroskopiju. To je, se zove SEM, elektronska mikroskopija. Dakle, to je tehnika gdje možete gledati vrlo sitne stvari. Dakle, ono što optičkim mikroskopom ne možete vidjeti. Reda veličine nano struktura. Dakle, možete vidjeti nešto što je veliko 10 nanometara, što je izuzetno malo. Ali naravno, uči se sve ostale tehnike, učim ramonsku spektroskopiju, što god mogu naučim.
Projekt traje 15 mjeseci, hoćete li vi u tih 15 mjeseci uspjeti postići nešto od? Imate jako puno planova.
Pa sad mi smo dosta optimistični. Naime, to što kaže kolegica, ove početne nanostrukture koje se rade još ne izgledaju savršeno, ali jednom kad se naprave ono dalji koraci će ići. Mi smo već jedan dio svojih istraživanja pokazali na jednoj međunarodnoj konferenciji u Meksiku. A sljedeću stepenicu koju smo napravili ćemo prezentirati isto na Europskoj konferenciji Material Science u Lille u Francuskoj u 5. mjesecu. A računamo da ćemo na jesen već imati nešto što možemo prezentirati na konferencijama koje su baš za cijelu samu ćeliju.
Nakon ovog projekta, kakve su mogućnosti kasnije?
Zapravo se formirao jedan laboratorij. Glavnina istraživanja će biti posvećena tim nanostrukturama koje su osjetljive na svjetlo. Mi se nadamo, ne kažemo ako uspijemo, nego kad uspijemo napraviti dosta efikasnu solarnu ćeliju, da onda možete puno lakše dobiti novac za dalji ili srči. A u ovom času se formirala grupa u kojoj većinu čine mladi ljudi na institutu Ruđer Bošković, koja ima te dobre veze i unutar instituta i unutar Zagreba akademske zajednice i šire u regiji sa Trstom, sa Ljubljanom, sa Bečom, sa Berlinom. Ta umreženost je zapravo ideja, ja mislim, Europske unije i tog zajedničkog istraživačkog prostora u kojem mi sasvim smo lijepo se ubacili i nadamo se da ovih 5 mladih ljudi će još bolje se pozicionirati u tom prostoru.
Bilo je to sve u emisiji O znanosti Dragnije Platon, koju je tonski realizirao Zvonimir Vajdić i uredila Blanka Jergović.